Sveiki, čia žinių radijas eteryje, opozicija prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis telefonu Lietuvos valstiečių Žaliųjų sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis. Sveiki.
Labas rytas.
Tai siūlote interpeliaciją visai vyriausybei. Toks jausmas, kad dabar aš neprisimenu, bet pas jūs tai nei vieno nėra, ar ne, kuris būtų pinigus ėmęs jūsų partijai.
Nežinau, dabar negaliu pasakyti, mes tokio kažkokio tai spaudimo, ta prasme informacijos, nebent spaudimo turiu minį, negavom dėl mūsų tarybo narių, tiesiog faktas yra tas, kad tvarka savivaldybėse, jinai labai skirtinga ir vienur yra patvirtintas reglamentas, kitur nėra ir gali būti, kad visų partijų, bet kokiu atveju asmenys, reiškia, dirbantis tarybose ar dirbę tarybose, gali būti, kad naudojasi tvarka, kuri, pavyzdžiui, mums atrodytų šiandien neskaidri. Tai šita problema yra sisteminė ir savivaldoje tai yra. Ta prasme, dėl to šiandien pasakyti, kad tikrai nei vienas valstiečių žaliųjų sąjungos narys negalėjo pasinaudoti situaciją, aš negalėčiau, dėl to, kad paprasčiausiai tokia buvo sistema. Kad kyla skandalas su tais, kurie yra dabar valdžioje, tai pirmiausia dėl to, kad jie yra tose pareigose, kuriuose jie turi prisindidžiausią politinę atsakomybę už tai, kas vyko jiems dirbant tarybose. Tai yra Seimo nariai, vyriausybės nariai, jie visai kitą standartą turi politinės kultūros, negu, sakykim, eiliniai.
Bet jie nežinojo, kad dirbs ministrais. Na, įsivaizduokim, taip, kad jeigu jūsų, pavyzdžiui, partijos nariai būtų irgi pakliuvai tokį skandalą, tai dabar jiegi ne vis niekad nežino politikai, kokias pareigas kada užims ten, taip toliau.
Ne, aš suprantu, kas yra sakoma, kad reikia prisiminti, sakumbė, aš nebejoju, kad mūsų Seimo nariai arba vyriausybės nariai, jeigu būtų tokie skandalai, kokie dabar skamba dėl trijų ministro vyriausybėje, jie atsidatydintų. Čia nėra abejonių ir aš manau, kad prezidentas šitai vietoj yra teisus, sakydamas, kad reikia prisimti atsakomybę tie žmonės, kurie užima tokias aukštas pareigas politinėje hierarchijoje, turi suprasti savo atsakomybę. Ir šitai vietoj aš manau, kad Mačiulio, prezidento vyriausio patarėjo sprendimas pasitraukti, yra būtent tas kelias, kuriuo galima spręsti tą klausimą. Ir prezidentas gavo jo savo patarėjo sprendimo pagalbą įrankius. Ir šiuo atveju...
Nu, tai šiukštinė irgi įteikė atsistatinimo pareiškimą.
Tai, bet šiuo atveju mes žinome, kad prezidentas Mačiulio pareiškimo priims ir patvirtins, ta prasme, jis bus pasitrauks, o mes dar šiandien nežinome, ką padarys premjerė. Tai yra, mes suprantam, kad klausimas dėl vienos šiukštinės nesivaigė dar du ministrai, kurie yra visiškai analogiškai situacijai su ministre Šiugždinienė. Tik tai jos pavardė buvo pradėta minėti pirmoji, matyt, ta prasme, taip buvo specialiai daroma, kad toliau ir toliau teikti informaciją, kad tai nebūtų vienos dienos įvykis ir tai pasibaigtų. Bet klausimas kitas, kad aišku, akivaizdu, ir aš planuoju susikviesti valstiečių merus ir bandyti šneikėtis, nu, nebandyti, o reikia šneikėtis apie tai, ką turi padaryti savivalda. Manau, kad reikia svarstyti ir konservatorių pasiūlymą, kad galbūt padaryti normalius atlyginimus tarybų nariams, savivaldybių ir atitinkamai duoti darbų įrankius ir pabaigti tą istoriją su kažkokiais tai kompensavimais, tai, kas daro sistemą neskaidrę. Tai šitą situaciją mes tikrai svarstysime ir su mūsų merų dabar daug, valstiečių žaliųjų sąjungos, ir mes turim bandyti parodyti pavyzdžių, dėl to aš tą neatidėliotinai darysiu ir bandysim šneikėtis, ko ar Seimas turi įstatymą įtvirtinti naują tvarką, ar pačios savivaldybės gali patvirtinti tokius reglamentus, kurie nekiltų jokio abejonių dėl skaidrumo.
Gerai, bet tai dar mes grįžkime prie pradžios, prie interpeliacijos jūsų visai vyriausybei, o tai kiti ministrai kuo nusipelnė interpeliacijos?
Jeigu šneikėt apie visą ministrų kabinetą, tai aš pirmiausiai pasakyčiau žodį nekompetencija, totali nekompetencija. Toliau kitas klausimas, kurį paminėčiau, tai paminėčiau Kreivį ir jo akcijas, jo srities įmonėse, kurias jis slėpė, turėjom įknyti. Jeigu paimti Armonaitę, mes prisiminam, kada jos artimiausia draugė buvo įdarbinta jos pavaldumo ministerijoje, ta prasme, susijusi partijos narių, susijusių, reiškia, vadovaujamoje ministerijoje. Ir šitą situaciją galima minėti tas pavyzdžius iš eilės, reiškia, tai yra tokia pat būtent politinės standarto, politinės kultūros klausimai, kad ministrai tokiuose skandaluose normaliai, jeigu žiūrėti praeitą kadenciją, vat, kada buvo mūsų, prisimeno tikriausiai dabartinio Klaipėdos rajono mero Markausko situacija, kada jisai šito nieko nepažeidė. Tai tiesiog buvo tai, kad nuomoja ūkininkai mažus sklypus ir daugelis nuomoja be sutarčių.
Ir mes ir Narkevičių, aišku, prisimenam, ne tik tai Markauską.
Narkevičius buvo užpultas dėl to, kad valgė, reiškia, cepelinus ar kažką. Tai
ten, ne tik kažkur. Ten buvo su renovacija namo reikalai ir taip toliau.
Ten nepasitvirtino. Mes žinom, kad nepasitvirtino. Ta prasme, ir tie visi kaltinimai, kurie buvo po to, jie nepasitvirtino. Juk buvo tyrimai atlikti. Tai šitai situacijai vienintelis realus kaltinimas buvo, kad jis cepelinus valgė. Reiškia, ir šitoje situacijoje klausimas yra vienas, kad lyginti tai su tuo, kai buvo grobstami, reiškia, tūkstančiais eurų lėšos savivaldybės tarybos darbo metu, darbo savivaldybės taryboje metu, nu kaip tai neišėjo.
Jūsų santykiai su Matijošaičiu, bent jau praeitoj kadencijoje, netrodė kažkokie labai temti ir taip toliau. Tai Matijošaitis tiesiog net dabar gina Šiugždinienę. Kaip jūs paaiškintumėt, tai jeigu tokia tvarka savivaldybėje buvo nustatyta vadovų, tai ko čia kaltinti tada?
Nežinau, aš negalėčiau šiuo atveju teikti dėl tvarkos pačios, tai reiškia, jinai nebuvo skaidrė. Bet aš dar sykį pakartosiu, kad tikriausiai ne vienoj Kauno miesto savivaldybėj tai buvo. Nes mes dabar skaitome apie Radviliškio savivaldybę, kur vienas konservatorius nusipirko Porsche, reiškia, ir jau važinėjo už pinigus valdybės taryboje gaunamus ir taip toliau. Tai šitai situacijai grįžtų tik prie esmės, kad iš tikrųjų, Kauno miesto meras bando ginti būsų tarybos narius, nesvarbu, kurie jie partijai priklausė šiuo atveju, ne vieningo Kauno.
Tai gal jis gina savo tvarką nustatytą, kuri buvo?
Taip, būtent. Aš manau, kad čia yra tas pasakymas, kad tvarka nustatyta, jinai buvo tokia, bet esmėgi ne tame. Esmėgi, kad tarybos nariai ėmė pinigus visiškai be jokių dokumentų, be jokio patvirtinimo, ėmė visus iki cento, kiek tik buvo galima. Tas rodo, kad tai buvo dirbtinis veiksmas, reiškia, būtent pasisavinant visas lėšas, kurias galėjai pasisavinti, o priemonės, jeigu 2 mėnesius iš eilės sutampa ten iki cento sumos už kūrą, kada žmonės pilasi iš ten 8 ar 9 kortelių, kada žmonės pilasi į tą pačią mašiną ir dizelį, ir benziną, ir dujas, nesuprantu, jokinga.
Ne, tai aišku. Čia viskas aišku. Ta prasme, visa tai atrodo iš šalies, kaip kokiame baliuje dar žmogelis išeidamas iš jo bando kokią farširuotą lydeką į kišenę susikišti savo švarko kišenę, bet tai čia taip. Viena dalis yra istorijos, bet vis dėlto, jeigu žiūrėtume į problemą visą, tai jeigu tokia tvarka buvo nustatyta, jūs savo įmonėje nustatytume tvarką, kad imkit kiek norite ir savo reikmėm, o paskui piktintumėtės maždaug, tai kaip čia jūs paėmė per daug. Tai čia taip atrodo vaizdas toks, tai jeigu tokia tvarka.
Iš tikrųjų, tai mes, jeigu nagrinėsim giliai, ir manau, kad tie tyrimai, kurie atliekami dabar savivaldybės ir prokuratūros, ir taip toliau, jie parodys, kad ne visi tarybos nariai taip elgėsi. Ir šitoje situacijoje, aišku, kad galima buvo elgtis ir kitaip. Tai yra, tu turi tiesiogines išlaidas, tu jas deklaruoji, ir kaip jau sakoma, vat, to COVID-o metu, kada buvo draudžiama lankyti rinkėjus, kada išleidžiama transportui 1000 eurų kas mėnesį, tai akivaizdu, kad tai yra melas. Ir šitą situaciją apie tai mes šnekame, nes tvarka buvo tokia, kokia buvo nustatyta. Tuo metu vakar Grybauskaitė tikriausiai jokavo, kaip ir prezidentas pasakė, kad jos laiku taip nebūtų buvę, nes jos laiku taip ir buvo. 10 metų ta tvarka buvo ir jie nekreipė niekas dėmesio.
Bet tai čia ir jūsų laiku tada taip buvo, jeigu taip žiūrėtume valdant, sakykime, centriniai valdžiai.
Taip, be abejonių, aš nesakau, kad mūsų laikų to nebuvo. Aš tik tai šneku vieną, kaip kas vykdė savo pareigas. Tai reiškia, jeigu iš tikrųjų kils klausimų dėl mūsų tarybų narių valstiečių ir jų sąjungos, su kuo mes tai reaguosim be abejonių, jeigu tai yra grobstymas, jeigu iš tikrųjų tie tyrimai, kurie atliekami teisėsaugos institucijų, parodys, kad kuris nors su tuo yra susijęs, kaip nors susijęs, tai mūsų reakcija bus iš karto. Viena reikšmė, jokios kalbos negali būti apie tai, kad gintojom vieną kitą tarybos narį. Aš tik galiu pasakyti vieną bendrai pasakyti, kad aišku, tarybos nariai visumoj Lietuvoj, tarybų nariai yra įkaitai ir dabar tas teiginys, kad visi jie buvo nusikaltėliai, yra neteisingas, nes tikrai ne visi taip elgėsi. Ir manau, kad tie tyrimai tą parodys. Ne visi ėmė iki paskutinio cento, ne visi ėmė tam, kad uždengti sąskaitas kažkokias tai, nu, savo būtinės, o kai kurie žmonės tikrai daro išlaidas ir aktyvus savivaldybėse ir važiuoja pas rinkėjus ir taip toliau. Čia negalima visko sumesti į vieną krūvą ir pasakyti dabar, kad visi mūsų savivaldų žmonės, tarybų nariai yra neskaidrūs. Bet čia, vėlgi, aš manau, kad tai paaiškės ir mes visi padarysim savo išvadas. Dėl Valstiečių sąjungos esu tikras, kad mes tikrai būsim labai principingi, o sakau, mano dabar tikslas yra ir kvietimas merams, kad susėsti ir šneikėtis ir ar pritarti konservatorių siūlymui dėl to, kad pakeisti tas kompensacijas atlyginimais. Ir taip pabaigti tą temą ir būtų viskas visiems aišku.
Na, tai čia dėl tų mechanizmų, tai dar turbūt čia atskiros reikia laidos, bet kalba dar apie, grįžtam dar prie vėl interpeliacijos visai vyriausybei. Jeigu, nu, vat, aišku, aš nežinau, jeigu laikyti, kad jūsų veiksmas nėra parodomasis, na, vat, taip vat, o iš tikrųjų jūs nuoširdžiai norit nugriauti vyriausybę, nes jums atsibodo ar tiesiog dar kažkaip yra, tai ar nuo to valstybei bus geriau? Kaip jūs manote, ar nesukelsite krizės, jeigu staiga taip atsitiktų?
Mano vakarykštis pareiškimas buvo susijęs ne su pačiu tikslu interpeliaciją visą vyriausybę, o su vieninteliu keliu, kuris galėtų tą situaciją įspręsti. Ir šitai vietoje aš vėlgi sutinku su prezidentu, kuris pareiškė, kad jeigu šitą vyriausybę padarys sprendimus ir tie trys ministrai bus atsatydinti ir po to bus daromi kiti sprendimai, kurie susiję ir su toms reformomis ir su kitais nespręstais dalykais, tai tokia atveju mūsų vyriausybė yra reikalinga. Aš tik prisimenu va, tą krizę, kuri buvo 8-9 metais, kada mes, būdami turėdami tris žmonės Seime, palaikėm konservatorių tuo momentu vyriausybę, kurią norėjo atsatydinti per pačią krizės, tokį, sakykime, pakilimą, nes tokiu atveju Lietuva būtų sumokėjusi Lietuvos įmonės, Lietuvos žmonės dar kokiam 3-4% daugiau palūkanų, negu tada jau mokėjo, tada mokėjo 7-10 ir taip toliau. Tai šitai vietoj lygiai dabar situacija. Mes turim NATO samitą Vilniuje, mes turime įtemptą geopolitinę situaciją ir aš sutinku, kad šitai situacijai atsatydinti vyriausybė būtų negerai, bet tą pasakė ir prezidentas, tą aš ir galiu pakartoti, kad jeigu nebus kitos išeities, išeitis vienintelė. Visos vyriausybės atsidintas ir perkrojimas politinės situacijos. Bet aš įsitinku su prezidentu, kad to geriau netaryti. Dabar to nereikia. Ir valstybei, kada liko tik 1,5 metų iki Seimo rinkimų, jeigu šita vyriausybė perkrodama vieną ar kitą ministrą, patraukdama, pakeisdama, sugebės išgyventi, tai tokiu atveju tai tikriausiai Lietuvai būtų naudingiausiai, nes vis tiek, bet kokiu atveju, jeigu konservatoriai ir ta liberalų, dvi liberalų partijos lieka valdžioj, tai ar jos keis ministrus ar nekeis, niekas nuo to labai stipriai nepasikeis, nes jie ir toliau bando įteisinti partnerystę, jie bando toliau narkotikus.
Čia mes apie tai dar gal spėsim pašnekėti, bet tada, jeigu taip jau pakalbam, ar jūs ataskaitą vyriausybės kaip nors klausėt, skaitėt, nežinau?
Aš pačios ataskaitos neklausiau.
O šiaip, kas ten yra parašyta, matėt, ką nors bent jau bendrais bruožais?
Ne, aš.
Ar jūs vis tiek žinot viską apie vyriausybę?
Vakar buvo pateikta Seime ir aš neturėjau progos dar su ja susipažinti, kaip jinai parašyta, bet kaip ir jūs, taip ir aš, kaip ir visi žmonės, mes gyvenam valstybėje, kurioje mes matom procesus, mes matom recesiją, kuri prasidėjo. Recesija, mano nuomonė, sutampa su ekonomistų nuomonė, kad jin tik prasidėjo ir bus didelė, nes tie sprendimai politiniai ir Kinijos atžvilgių ir taip toliau, daugelis sprendimų ir kitų sprendimų ir mokesčių reformos tikslai ir pasiūlymai, kuriuos šita vyriausybė teikia, kada didina apmokestinimą kapitalo, didina apmokestinimą individualiaus verslo ir taip toliau, tai rodo, kad mes tik gilinsim arba norim gilinti toliau problemas, kurios yra valstybėje, nes kada recesija, nu, turi valstybę nedidinti mokesčius, o turi ieškoti išeičių, kaip verslas ir reiškia, galėtų toliau vystytis, kaip jisai galėtų išspręsti problemą, kad mes nustoja, tiesiog verslas, ekonomika stoja. Ir šitai taps ir Europos Sąjungos komisijos problema, nes iš tikrųjų augančios palūkanos ir Europos Centrinio Banko politiką jas keliant, jie duoda dabar spaudimą per ekonomiką tokį, kad taip pat vietoj infliacijos mes turėsim...
O tai ką reikėtų daryti visoje? Nu gerai, sakykime, kad aišku, jūs kaip opozicija, aš galėčiau paklausti, o apskritai, ką nors gero šitoj vyriausybėj matote, jūs pasakysite, kad nieko, bet o ką jinai turėtų daryti šiaip jau, vat, esant recesijai, taip toliau, dėl mokesčių ten, tai čia greičiausiai tie mokesčiai nebus priimti greitų laikų? Tai...
Vienas iš dalykų, ne, mokesčių reforma tikriausiai visai nebus priimta, nes prie tokio, kaip jie dabar šnekasi su savo partneriais, konservatoriai, ir kaip šnekasi su visuomenė, tai pasipriešinimas jau darosi labai didelis ir jie liks vieni, man atrodo, o tada neužteks balsų. Bet grįžtant dabar prie sprendimų, vienas iš sprendimų reikėjo priminėti, reikia priminėti ir galim priminėti, yra Europos Sąjungos pinigų įliejimas į ekonomiką, Europos Sąjungos paramos. Tai jūs pats žinot, kad...
Tai pirmą gauti reikia dar?
Ne, tai klausimas yra, tie pinigai yra skirti Lietuvai, tai yra nekompetencija ministerijose, nes negebėjimas parengti planų, negebėjimas paleisti programų stabdo šitą procesą. Ir tai mes visi žinom, tai yra keli milijardai eurų, kurie nepatenka ekonomiką būtent dėl to, kad šita vyriausybė nesugeba jų paleisti į jų įsisavinimą. Kitas klausimas, aišku, kad pats skatinimas ekonomikos, reiškia, per vėlgi, vėlgi mokesčių reforma, jeigu jinai siūloma, tai yra galima siūlyti veiksmus, kada mokesčiai keliami, galima siūlyti veiksmus, kada iš tikrųjų ekonomika skatinama, tai yra jie nesiūlo nieko skatinti. Jeigu šneikėti apie sprendimus, kurie buvo priimti, pavyzdžiui, ir bankų atžvilgiu, tas bankų mokestis, taip aš suprantu, pinigų labai trūksta, aišku, krašto apsaugai ir taip toliau, kitoms sritim, bet sprendimas, kuris mano nuomonė, mano įsitikinimo kainuos Lietuvos žmonėms, Lietuvos verslui tuos pačius 400 milijonų. Tai yra, bankai pasiims juos iš verslo ir iš žmonių. Per palūkanas, per paslaugas ir turiu, nes pas mus bankinis sektorius yra beveik monopolistinis. Tai yra keli bankai, jie kai kuriuose miestuose rasit vieną bankomatą, vieno banko, vieną bankomatą, tai yra kokia konkurencija. Ir
bet tai jūs pats kažkada tai jūsų jūsų kadencijos metu buvo žygis prieš bankus toksai, jeigu aš gerai atsimenu, o dabar jūs sakote, kad nieko gero čia iš to.
Bet jūs žinot, kokius mes sprendimus priėmėm, tai yra mes nepriėmėm šitą sprendimą. Nes mes šneikėjomės, vat būtent esmė, kada tu pasakai, kad tu matai tokią situaciją, kad bankai naudojasi padėtim susiklošyti rinkoje, tai tu pirmiausiai įsikvieti tuos bankus ir šneikėsi apie tai, ką jie daro, kokius sprendimus jie daro. Jūs patys skaitėt tikriausiai straipsnį apie tai, kad vartotojiškam kreditams būstų įsigyti Latvijoje ir Estijoje yra neskaičiuojamas bankų maržos ir taip toliau, Lietuvoje skaičiuojamas. Tai reiškia, iš principo yra apie ką šneikėti. Tai yra, jeigu bankai būtų išdėlioję programą, kaip jie tuos 400 milijonų atiduoda verslui, atiduoda žmonėms per mažinimą palūkanų, per kažkokias kitas lengvatas mažinimą paslaugų įkainių. Tai tokiu atveju žmonės būtų tai pajautę. Dabar 400 milijonų paimsi mes iš bankų sektoriaus ir 400 milijonų mes visi Lietuvos gyventojai ir verslas sumokėsim papildomai bankams, nes jie turės kompensuotą skirtumą. Akivaizdu, bet ką dabar jūs įbedarė? Nieko nedarė. Jie tiesiog nesišneikėjo su bankai. Mesgi pasikvietėm banko asociacijos vadovę ir bandėm paklausti, o aš su jumis buvo šnekama. Niekas nebuvo šnekama, jie pirmą sykį pamatė projektą ir tai, prašom, jums žiūrėkit, čia projektas ir pašneikėkime. Tai apie ką šneikėti, jeigu jie paprasčiausiai tokiu buldozeriu ir visą tai daroma ir su mokesčių reforma ir su daugeliu dalykų. Jūs sakot, kas,
bet tai opozicija iki balsavo už bankų solidarumo mokestį, aš nežinau, kaip čia taip yra.
Ne, mūsų irgi kolegos balsavo, aš pats buvau tą dieną prieš balsuojant Seime ir aš šneikiau su savo kolegomis, kad bankai tuo momentu nebuvo pasiruošę įvardinti visas priemonės, kurių jie imtųsi, jeigu, reiškia, to mokesčio nebūtų, kaip jie tos pinigus gražintų visuomeniai verslui. Kadangi jie nebuvo pasiruošę, aš pasakiau kolegoms, balsuokit taip, kaip manote, reiškia, balsuokit už tai, kad tas mokestis būtų, nes bankai tiesiog neturi programos, aiškios pasiūlymų neturi. Bet
o jūs kaip pats būtumėt balsavęs, jeigu būtumėt Seime buvęs? Būtumėt prieš?
Klausimas, aš būčiau daug anksčiau, aš būčiau bandęs, galbūt, jeigu būčiau žinojęs, kada tas projektas pasirodė, tai mes apie jį sužinojom daug vėliau. Tai klausimas, mes būtumėm bandę šneikėti, sakau, kvietę. Aš paskutinę dieną, prieš balsuojant, buvo pakviesta va, tą pačią dieną, kai balsavo Seimas, į mūsų frakciją atėjo bankų asociacijos pirmininkė. Tai jeigu jie būtų turėję laiko, mes būtumėm pasakę, mes balsuosime prieš, jeigu jūs tai pateiksite pasiūlymus ir visą kitą, bet tam būtų savaitė, dvi savaitės ar kiek. Mes tai darėm paskutinę dieną tą pačią, kada buvo balsuojama. Tai buvo neįmanoma, aišku, sureaguoti. Dėl to aš ir pasakiau, kadangi nėra pasiūlymų, dėl to balsuokite taip, kaip manote, kaip balsavote, pateikimo stadijoje, svarstyme.
Bet apie tą bankų mokestį ten mėnesį gal buvo kalbama ar daugiau, tai kur ten tie bankai buvo, ko jie nereagavo taip į nieką?
Bankai reagavo. Bankai reagavo, jūs jų pareiškimus skaitė tikriausiai. Ir taip toliau. Bet atitinkamai klausimas yra vienas, kad iš tikrųjų tokias diskusijos, kurią aš bandžiau sukelti pačioj pabaigoj, kad nu, pasiklausykim banko, ar jie yra pasiruošę ką nors pasiūlyti, nu, jie nesivėlė konservatoriai ir dabartinė valdžia, nu, iš viso, ta prasme, jie nesivėlė į tą temą, o klausimas o mūsų kolegos, jie klausėsi, ką pasakojo premjerė, o premjerė atvirai melavo, jeigu taip pasakyti, apie tai, kad buvo kalbėta, buvo siūlymai, jau mes po to vat, sužinom iš bankų tiesiog, nieks jis nekalbėjo, nieks jų nuomonės neklausė, nieks jų pasiūlymų neprašė. Tai šitai situacijai atitinkamai mūsų dalis kolegų ir susilaikė, didelė dalis frakcijos, kadangi jie suprato, kad iš tikrųjų jos, nu, taip lengvai tariant apgaudinė.
Gerai, čia dar daug klausimų, aišku, bet jau laikas mūsų baigėsi, gaila, kad ne viską čia spėjom, bet aišku, tos visos išmokos ir tie grobstimai čia turbūt užima didžiausią dalį laiko. Ačiū Jums, Ramūnas Karbauskis, Lietuvos valstiečių žalių sąjungos pirmininkas, šiandien į atsakė kai kuriuos žinių radio klausimus, dėkui tiems, kas klausėsi, iki kitų kartų.